mootummaa yuunaayitid isteets maadhee Itoophiyaa gama kibbaa keessaa qabu kaxayyaaronni nammaleeyyiin sochii farra shoror keessummaa kutaa sanaaf itti gargaaramaa turan cufuusaa beeksisee jira. Finfinnee ka jiru embassii yuunaayitid isteets VOA dhaafar akka ibsetti humni waraanaa ammaan booda maadheen kun lafatti argamu Arbaa Minci keessan jiraatu. Dubbi himtuun embassii Ameerikaa Kaatiriin Diyoop dhaamsa imeeliin VOA'f erganiin yeroo ammaa kanatti iddoo sanatti argamuun keenya barbaachisaa akka hin taane yuunaayitid isteetsiif Itoophiyaa waliigaluun murtiirra geenye jedhan. Maadheen yuunaayitid isteets kun bara 2011 kabaname yoo ta'u sochii hidhattoota islaamaa kan Al-Shabaab hordofuuf xayyaarri nammaleeyyii gara Somaaliyaatti bobbaasuuf itti gargaaramaa turan. Gaazexaan Washington Post yeroo san akka gabaasetti xayyaaronni nammaleeyyiin kun misaayilaaf boombii saatalaayitiin hoogganamu of keessaa qabu jedheera. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa garuu xayyaarri kun waan akkasii hidhannoo kan fakkaate hin qabdu haala jiru hordofuuf qofa itti gargaaramnaa jedheera.